Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hyseno edhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jem në ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Partitë politike dhe analistët kontestojnë legitimitetin e qeverisë për dialogun me Serbinë. Javën e ardhshme pritet vendimi i autoriteteve serbe për ankesën e paraburgimit të ish policit Arnor Spahiu. Mira banesa në Kosovë pa certifikata për dorimi, shtetarët pa të drejtë pronësie. Libri The Strongest Link sjell rrëfime rëndicë të grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Mediat pro-Kremlinit i zilsojnë protestat në SBA si luftë civile. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatori Kosovës në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Besnik Bislimi, zhvilloi ditë më parë takim me homologun serb Petar Petković, me ndërmjetësimin e emisarit evropian Peter Sorensen. Por legitimiteti përfaqësuesi të Kosovës në këtë proces po kontestohet nga partitë politike dhe njerëz të çështjeve ligjore. Më shumë detaje sjell Bekim Bislimi.
Pas rundit të fundit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles më 10 qershor në nivel të krye negociatorve, emisari evropian Peter Sorensen paralajmëroi përgatitjen për organizimin e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të procesit për normalizimin e raporteve mes dy vendeve, por vazhdimi i dialogut me palën serbe nga qeveria në detyrë Albin Kurtit po kundërshtohet në Kosovë, ku kuvendi ende nuk e ka përmbyllur procesin e konstituimit që do t'i hapte rrugë formimit të ekzekutivit të ri. Lidhja demokratike Kosovës kontestoi legitimitetin e krye negociatorit aktual Besnik Bislimi për t'u angazhuar në bisedime me Serbin, pas takimit që ai zhvilloi të martën me homologun serb Petar Petković me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi konsiderojnë se qeveria në detyrë nuk ka mandat legal dhe as legjitim për të vazhduar dialogun me Serbin.
Mandati kushtetues i kësaj qeverie ka përfunduar 22 mars dhe prej asaj kohe ajo ushtron vetëm funksione kujdestare të kufizuara në menaxhimin e përditshëm të punëve publike.
Kështu thot Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, qeveria në detyrë nuk ka as mbështetjen politike të kuvendit e as mandatin për të ndërmarrë veprimet që krijojnë pasoja të qëndrueshme për shtetin, përfshirë këtu edhe marrëveshjen ndërkombëtare të natyrës politike apo juridike.
Dialogu me Serbinë është një proces që kërkon vendimtarje politike të nivelit të lartë dhe përgjegjësi të plotë institucionale. Gjithashtu një qeveri në detyrë nuk mund ta përmbush sipas kushtetutës dhe ligjit.
Lidhja demokratike e Kosovës përmes një komunikate tha se çdo marrëveshje apo angazhim eventual i ndërmarr në këtë fazë në dialogun me Serbinë nuk do të prodhojë obligime për Kosovën. Deputeti dhe nënkryetari i kësaj partie Lutfi Aziri thot për Radio Evropa e Lirë në kontekstin e dialogut me Serbinë se as Bislimi dhe as kryeministri në detyrë i Kosovës Kurti nuk kanë mandat të vendosin për asgjë deri në votimin e qeverisë së re. Për kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, shkuarja e Bislimit në takimin trepalësh me Sorensenin dhe Petkovicin ishte udhtim i kot.
Ai takim ka qenë është tani para arsyetimi për të Tripol që kanë marrë pjesë aty, me thonë kështë po bojmë diçka. Po prej aty të takimeve nuk besoj që ka me pasë çfarë do lloj rezultate të fundit.
Me gjitha të është njëra nga partit nuk i janë përgjigjur pyetjes e Radios Evropa e Lirë, se si dhe e ku do ta kontestonin ligjërisht çfarë do pajtimi eventual ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çfarë do qoftë në fazën e tanishme. As zyra e zëvendës kryeministrit në detyrë Bislimi nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë që të komentoj pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, Bislimi ka komentuar më herët pikpyetjet e ngritura nëse takimet në kuadër të procesit të dialogut në Bruxelles kanë kuptim, marë parasysh që Kosova gjendet në atë që po shihet si vakum institucional. I pyetur nëse ka ndikim situata në Kosovë në dialog, ai ka thënë se ka vështërsi për arsye se nuk mund të mbahen takime të nivelit të lartë, por Bislimi ka shtuar se janë disa tema ku Kosova mund të përfitoj nëse ka konstruktivitet apo çasje konstruktive nga ana e Serbisë, teksa ka shprehur mendimin se nuk do të ishte në rregull nëse ne i humbim këto shanse për shkak se në Prishtinë ka pengesa në konstituimin e kuvendit. ndërka që Bashkimi Evropian nuk i është përgjigjur interesimit e Radios Evropa e Lirë se a përbën situata aktuale politike në Kosovë, më konkretisht fakti që qeveria është në detyrë një sfit për vazhdimin e procesit të dialogut. Por Jaka nga Instituti Kosovës për Drejtësi thekson se Bashkimi Evropian, si lehtësuesi dialogut, ndjek një qasje pragmatike për të ruajtur vazhdimsinë e procesit dhe për të shmangur mungesën diplomatike.
Edhe pse është e vetëdijshme për statusin e kufizuar të qeverisë së Kosovës, BE-ja ndoshta synon që me takimet e nivelit të ulët ose teknik të ruajë një formë të dialogut pa marrë vendime apo pa arritur marrëveshje përfundimtare.
Emisari evropian për dialogun Sorensen ka kërkuar edhe një takim me kryenegociatorët në Korrik, ndërsa ka paralajmëruar takim të nivelit të lartë, pas saktësuar se kur mund të ndodhaj. Jaka i konsideron se në kushtet aktuale nuk është as e arsyeshme dhe as e përgjithshme të planifikohet një takim i nivelit të lartë politik që do të çonte në marrëveshje të reja.
Një proces i tillë do të ishte i paqëndrueshëm dhe mund të provokonte krizë kushtetuese apo delegitimim të brancës të dialogut.
Ligji për qeverinë saktëson se një qeveri në detyrë nuk mund të tejkalojë autorizimet e saj të kufizuara dhe ndalon qartë ndërmarrjen e vendimeve madhore. Në këtë kontekst, Jaka i thekson se as kryenegociatori Bislimi dhe as qeveria në detyrë ligjërisht nuk mund të pajtohen apo të nënshkruajnë në ndonjë marrëveshje në këtë fazë në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë. Çdo marrëveshje nënshkruar nga një qeveri në detyrë, thot ai, mund të trajtohet si juridikisht e pavlefshme, pasi është arritur pa bazë të plot kushtetuese dhe jashtë mandatit politik.
Ish polici i Kosovës Armër Spahiu, i cili akuzohet nga autoritetet serbe për vrasje të rënd në Banjsk, ngarkohet për vrasjen e tre serbëve që ishin pjesë e grupit armatosur në sulmin e 24 shtatorit, që u neutralizuan nga policia e Kosovës. Sipas avokatit angazhuar nga familja ish policit, Arenit Koci, në kallëzimin penal përmenden si dëshmitar disa policë të tjerë të Kosovës. Ai thot se ka ndërzuar ankesë sipas mbrojtëse për masën e paraburgimit dhe presin që ajo të ketë sukses. Me shumë vullsi mund të dëgjoni në një pjesë të shkëputur nga intervista me avokatin Koci. Intervistën e plotë e gjeni në evropaelir.rg.
A keni arritur që të atakoni policin, ish policin tashmë të arrestuar dhe si po trajtohet ai?
Nuk kam arrit të atakoj, edhe është procedurë normale për shkak se nuk jam i licencuar si avokat. Oficeri ndërlidhes apo ambasadori i Kosovës në Beograd, zoti Jetesh, e ka bërë kërkesën, unë besoj që shumë shpejtja japin kërkesën, deri tani nuk ka pas pengesë për vizitat të para burgosurve, atë burgosurve. Unë vazhdimisht qarkulloj në Beograd, vazhdimisht udhëtoj në Beograd, kom edhe miq shumë të atje, por edhe kom pas kontakte me autoritetet serbe për raste ndryshme në cilësinë e avokatit, por me herën e fundit tash tutje nuk po e ndjej veten shumë komod për shkak të mënyrës se si është arsyetuar e mbi të gjitha për shkak të arsyetimit që kam bërë lidhur me ndalimin e ish policit, i cili aktualisht është tashtë në masën e paraburgimit.
A e ka takuar avokati serb që është
avokati serb, sipas detyrës zyrtare, e ka takuar edhe më ka thënë se çdo gjë është në rregull me të. Do të thotë një procedurë normale i cili e kalon çdo i paraburgosur.
Gjendja e tij si po trajtohet?
Gjenda e tij është shumë e mirë, ai po trajtohet si çdo i paraburgosur tjetër, pra nuk në atë drejtim nuk ka asnjë vrejtje. Vrejtja është mënyra se si është
arrestuar.
Mënyra si është ndaluar e mbi gjitha vrejtja është arsyetimin që e kam bërë në kallëzimin penal BIA, pra organi i sigurisë dhe informacioneve serbisë. Me të vërtet një arsyetim që nuk ka kurfar logjike, aty ai paraqitet si snajperist, ai snajperin kur nuk e ka prek me dorë. Ai është një polic i ri edhe ka qenë shumë i ri edhe në atë një sitin special. Ai ka qenë një polic i thjeshtë. Kur ka kalu një sitin special, pas një kohë shkurt, e kalçu policin edhe ka shku bashkim familjar, ka bërë në Gjermani, kërkesën e ka bërë me 1 tetor vitit 2022, nërsa ju ka aprovu me 1 nëntor vitit 2022, dhe prej vitit 1 nëntor 2022, a i farën nuk është në policin.
Ta që tre vidi, pra është pjesë e policisë.
Është i ndërlidhun me rastin Banjska, edhe janë përmenun emrat e tre sërbëve të vrarë.
Në rastin Banjska me 24.
Po, këto tash është problemi një që a kret policë që kanë marrë pjesë në atë aksion do të procedohen penalisht si pas sërbis, dhe dyta, ky policë, me qenë se nuk dyshohet për kur gjë tjetër, po veç për atë dit, ky është dash me vërtetu, a ka qenë policë jo? Ky e ka lëshu policinë, jeton në Gjermani, e ka vizën e punës në Gjermani, edhe kem qu provat bolshëm madje, gjatë kontakteve që kom pas me ishe prorët e tim, policim ka dhënë dokumentet bolshme, unë e gjeta një dokument që para se me ja aprovu dorheqen, vitin 2022, kjo kishte pas edhe 3 ditë diçka të pashfrytzuar atë pushimit vjetor. Edhe ato ja dërgova për mes avokatit sërb, prokurorisë sërbe, unë e shpesoj që javën tjetër do të ketë sukses kjo ankesë. Nëse jo, atër me të vërtetë unë mendoj që kjo e ka një konotacion politik.
Para se dalin ndoshta pak detajet e ankesa, ka kaluar më herët ky ish polic nëpër Serbi që të vjen Kosovës
tani? Jo, kjo raport që kalon nëpër Serbi zakonisht ka fluturuar me aeroplan, zakonisht e ka përdorur aeroplanin, këtëherë kanë menduar me kursy pak. Tolla është me autobus shumë më lehtë, pra ne arsy krejtësisht njerëzore ka qenë me bashkëshortën e vetë, jënë të martuar, dytë jënë të ri, edhe i ka ndodhë kështë e ka ndodhë.
Kur thatë që nëse ky polic është zënë dhe akuzohet për rasin Bajnska, dhe thatë që i bje dhe polic të tjerë që kanë marë pjesë në atë aksion mund tjenë në lupën e autoriteteve të Serbis, a përmendën emrat të tjerë që mund të konsiderohen nga autoritetet serbe si bashkë fajtor në këtë vrasje, bashkë në zotëris Fahiu?
Në fakt aty në kazim penal, është edhe një moment shumë interesant ku përmenden emrat e 5-6 personave të cilat në këtë fazë konsiderohen si dëshmitar. Edhe në emën të marrjes në pyetje të dëshmitarve prokuroria kërkon paraburgim. Thot, për shkak se duhet të merren.
Bie që janë marrë në pyetje ata personat?
Jo, e bie që duhet të merren pyetje. Tash, nëse janë çata dëshmitar që përmenden emrat aty, nëse mendon ata dëshmitar ata janë krejt ish koleg e Arbnorit, dhe ata janë në Kosovën e nuk e di në çfarë forme ata menojnë që do t'i marrin dëshmitar dhe si mund të jetë kjo arsyetim për ky Mehmet në paraburgim kur ata janë në Kosovë dhe është fakt notor që me kërkesë të Serbisë ata nuk vinë me dëshmu.
Pra i bie që për dëshmitar i ka 5 polic aktualisht.
Disa, nuk e di pra, numrin e saktë, disa polic, unë i pa shemrat, u interesova kush janë se unë nuk e njeh, as Arnori nuk e njeh.
I njoftuat autoritetet të Kosovës?
Jo, unë nuk kam arsye me njoftu autoritetet të
Kosovës. Këtë komunikimin që thatë se keni pas me policinë.
Unë e komunikimin tëm e kam strikt profesional, më kanë nevojit dokumentat, mi kanë dhënë dokumentat, komunikoj me maila dhe strikt kufizon am punën tim.
Nga i ka marrë Serbia, zërkosi si pas jush këto informata?
Nuk du me spekulu, po nuk është kjo ndonjë problem i madh shumë me i marrë këto dokumenta, po në i shërbimet vazhdimisht, këtë punë kanë, ata punë tjetër nuk kanë.
Në përmjet kanaleve të shërbimit sekret, më ndonjë
po, që kanë... Po, nuk e di, nuk du me spekulu në atë drejtim, po i kanë marrë. Në desi, po me qenë se kalzimi penal i ka bo bia sërbe, atër po supozoj që kjo është lënd e tyme, themi, kushtimisht.
Tek çështja e ankesës për masën e paraburgimit, a mund të na sqaron ndoshta pak a shumë çka jeni ankuar dhe çfarë rezultati presin?
Shifeni, ankesa gjithmonë bëhet në drejtim të pretendimeve që ka prokuroria për me e mbajtën paraburgim. Thuhet se Arnori në ditën kur ka ndodhur rasti Bajnska ka qenë pjesëtari i njësitit special. Arnori një vjet gati përpara ka çu policin. Kjo është prova e parë kem çu shumë dokumenta që ai nuk është pjesë e policisë. Pastaj do të sulmohet edhe pretendimi i prokurorisë se duhet të dëgjon dëshmitar, si dëshmitar.
20 rrëfime të grave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë janë përmbledhur në librin The Strongest Link nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio, si përpjekje për t'i dhënë zë një kapitulli shpeshherë të heshtur të historisë pas luftës së Kosovës. Përmes këtij libri autorët synojnë të sfidojnë narrativën dominuese të heroizmit dhe të tregojnë për traumat që të mbjetuarat e dhunës seksuale kanë përjetuar ndër vite. Më shumë detaje raportin e vim.
Edhe 26 vjet pas çlirimit të Kosovës, disa ndjenjë se lufta nuk ka përfunduar ende. Shumë gra e burra, të prekur nga lufta e fundit në Kosovë, kanë mbetur me plak të hapura e të pashëruara. 20 rrëfime të tilla të grave të dhunuara seksualisht nga forcat serbe janë përmbledhur në një libër nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio. Kraja, hulumtuese dhe gazetare, dhe Di Lelio, sociologe dhe analiste politike, kanë përqjell luftën e viteve 1998-99 në Kosovë në kapacitete të ndryshme. Por, që nga viti 2015, të nxitura nga instalacioni Mendoj për ty, Jalketa Gjafa Mripës, kushtuar viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ato kërkonin një mënyrë se si të kontribuanin në ndryshimin e narrativit për këtë luftë në Kosovë.
Në Libër ne kemi një konceptu si kundër përgjigje ndaj heshtjes edhe indiferences që i kemi taku shpesh brenda Kosovës edhe jashtë saj për të njohur edhe për të ndëshku vrasësinë e krimit që është kryer ndaj mira grave edhe burrave në Kosovë edhe që vazhdojnë me rëndu jetën e të mbjetuarve.
Numri sakt i personave të dhënuar gjatë luftës së fundit të Kosovës nuk dihet. Por, si pas një raporti të qendrës amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kraja thot se në Kosovën e pas luftës, ku kujtesa kolektive është përqendruar rreth heronjve të luftës lirimtare dhe rezistencës ushtarake, ky libër sjell në qendër pikërisht ato që shpesh kanë mbetur në hije, gratë e përdhunuara gjatë luftës. Deri më tani në Kosovë, vetëm Vazfije Krasniqi Godman, Shyrete Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori kanë folur publikisht për dhunën seksuale që kishin përjetuar gjatë luftës. Për Dilelion, është shumë e rëndësishme të theksohet forca e këtyre grave. Për këtë arsye, edhe libri është titulluar Lidhja më e fortë, apo në anglisht The Strongest Link, për forcën që ato kanë treguar brenda familjeve të tyre dhe për forcën që gra që theqin organizata jo qeveritare kanë treguar për të ofruar ndihmë atyre që kanë pasur nevojë. Për të, krahasimi me vendet e tjera është i pashmangshëm. Ajo thot se historitë të mbjetuarve të dhunës seksuale në Kosovë nuk morën shumë kohë për të dalë në publik kur merren parasysh historitë e ngjashme në vendet e tjera. Por, a mund të bëhet më shumë? Patjetër, thot ajo. Dilelio mbetet kritike për mënyrën se si funksionon Komisioni Qeveritar për Gjajqës për njohjen e statusit të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ata duhet të lehtësojnë disa nga standardet për verifikimin e përfituesve të pensionit, thot ajo. Statusi viktimës së dhunës seksuale të luftës u siguron përfituesve një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, por tani, 26 vjet pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, kraja thot se është koha për të menduar më thellësisht për pasojat e asaj që ndodhi në Kosovë në fundin e viteve të 90-ta.
Edhe 12 qershori për mu, dhe me thënë, ndërkohë që është fest për gjithë ne, mendoj e kam një dëshirë që kjo ditë na shërbej edhe për të reflektu, për ata njerëz që nuk e përjetojnë, që nuk e kanë përjetuar këtë përfundim të luftës sikur ne të tjerë.
Ajo thot se përmes tregimit të këtyre historive, ato synojnë të ndihmojnë në parandalimin dhe mos përsëritjen e këtyre rasteve dhe vendosimin për mënyrat se si duhet të trajtohen ato kudo në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Në Kosovë, mira qytetarë jetojnë në banesa të ndërtuara pa certifikata të përdorimit, dokumenti zyrtar që dëshmon sigurinë dhe liçmërinë e objektit. Pa këtë certifikatë, qytetarët që i kanë bler ato mbeten pa të drejtë pronësie dhe pa mundësi për të marrë kredi apo për të shitur ato. Vetëm në komunën e Prishtinës, 85% e banesave nuk kanë këtë dokument, derisa të dhënat zyrtare për komunat tjera mungojnë. Ekspertët konsiderojnë se 90% e banesave të banueshme janë pa pranim teknik. Nadia Ahmeti sjell më shumë detaje për këtë temë.
Që 5 vite Besimshala me familjen katërantarshe jeton e katin e 5 në një banesë në rrugën B në Prishtinë, por ende nuk është pronari legjitim. Ai thotë se në fillim të vitit 2020 ka blerë banesën në rreth 80.000 euro dhe për këtë ka nënshkruar kontratë me investitorin Teknotere. Megjithatë, në institucione komunale emri i tij nuk figuron si pronar. Kam kërkuar disa herë nga pronari që banesa të kalojnë në emrin tim, por çdo herë përgjigjja ka qenë se është në procedurë të marrjes së certifikatës së përdorimit në komunë, tregon ai. Për të bërë besimi pronari ligjshëm, investitori duhet të pajiset me certifikatën e përdorimit për ndërtesën e përfunduar. Kjo certifikatë, e njohur ndryshe si pranimi teknik, është dokument zyrtar që dëshmon se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen ndërtimore dhe vetëm pasi të pajiset me të, objekti mund të lëshohet për shfrytëzim. Ky dokument vërteton se ndërtesa është funksionale, sigurt dhe banueshme, përfshir sistemet e instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes dhe ventilimit. Besimi nuk është i vetmi që përballet me këtë problem. Rreth 85% e ndërtimeve të larta në kryeqytet nuk kanë marrë ende certifikatën e përdorimit. Sipas zyrës kombëtare të auditimit të Kosovës gjatë viteve 2017-2021, janë lëshuar 306 leje ndërtimi për objekte të larta, por vetëm 46 certifikata të përdorimit. Vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë kësaj periudhe janë pajisur me certifikat të përdorimit, thuhet në raportin Efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës publikuar në muajin mars nga ZKA. Radio Evropa Lirë ka kërkuar përgjigjen nga Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës për situatën në të gjitha komunat e Kosovës. Ata kanë thënë se nuk posedojnë të dhëna specifike, pasi kjo kategori e ndërtimeve është kompetencë ekzekutive komunave përkatëse. Por, Ministri Libor Naliu në fund të vitit e 2022, në kuvendin e Kosovës pa thënë se në gjithë vendin me shumë se 75% e ndërtesave janë ndërtuar pa leje, rrjedhimisht edhe pa certifikatat e përdorimit. Gjithashtu as komunat më të mëdha të Kosovës, Gjakova, Ferizaj, Peja, Mitrovica Jugu, Gjilani dhe Prizreni, nuk kanë ofruar të dhëna se sa leje ndërtimore dhe sa certifikatat e përdorimit janë lëshuar gjatë periudhës 2017-2025. Por sipas Driton Tafallarit, ish këshilltar në këtë ministri, situata mungesës së certifikatave të përdorimit është e njëjtë në shumicën e komunave të vendit. Ai thekson se problemet janë më të dukshme në komunat më të mëdha për shkak të intensitetit më të lartë të ndërtimeve. Tafallari konsideron se mbi 90% e banesave në nivel vendi nuk kanë pranime teknike. Një numër i madh i ndërtuesve shpretaj nuk janë përmbajtur projekteve për të cilat kanë marrë leje ndërtimore dhe për këtë arsye nuk aplikojnë për pranim teknik.
Edhe në këto raste, organi mikqyrës ose organi cili merret me pranim teknik nuk ka të drejt me bo pranim teknik. Më dhënë kur ka diskrepancë në mes të lejes edhe gjendjes në teren.
Edhe Ilir Gjinolli, profesor i urbanizmit dhe planifikimit hapsinor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se faji mund të jetë tek ndërtuesi, por më shumë tek autoritetet komunale, të cilat nuk kanë kapacitetet të zhvillojnë inspektime gjatë kohës së ndërtimeve. Mungesa certifikatës së përdorimit ka pasoja serioze për blerësit e banesave, thot Tafallari. Përveç mungesës së sigurisë juridike për banim, ata nuk mund t'i përdorin këto prona si hipoteka për kredi, as nuk mund t'i shesin ligjërisht. Nga kjo procedurë nuk humb vetëm blerësi, por edhe komuna përkatëse, thot Ilir Gjinolli.
Aty ku nuk ka certifikat përdorimi, nuk ka mundësi të regjistrohet prona në kadastër. Dhe këtu në humbje janë të gjithë, përfshirë ata që kanë blerë një banes apo një pron dhe komuna e cila humb taksa në pron.
Besimi cili prej 5 vitesh jeton në banes pa dokumentacion të rregulluar pronësor, thot se ka tentuar të marrë kredi në një bank komerciale, por nuk është lejuar të përdorë banesën si hipotekë. Për të gjetur një zgjidhje, profesori Gjinolli thotë se duhet të ketë vullnet nga të gjithë aktorët, sidomos nga ata që përfitojnë. Shfrytëzuesit duhet të ushtrojnë presion ndaj autoriteteve komunale, ndërsa qeveria duhet të ketë vullnetin për të ndihmuar komunat me financa, kapacitete njerëzore dhe teknike.
Duhet të ketë një afat të caktuar që do të përfshinte inspektimin dhe certifikimin e të gjitha ndërtesave, duke mos pritur aplikimin nga ndërtuesi, por duke shkuar direkt tek ata.
Në bazë të ligjit për ndërtim, investitori dënohet me gjobën nga 1.000 deri në 30.000 euro nëse objekti përdoret pa certifikatën e përdorimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Los Angeles, tensionet janë përshkallëzuar për shkak të protestave masive kundër vendimit të presidentit Donald Trump për të dërguar gardën kombëtare në këtë qytet. Analistët dhe emisionet e afërta me Kremlinin po i proklamojnë këto ngjarje si një luftë civile. Më shumë detaje raportin e vijim.
Analistët dhe emisionet e afërta me Kremlinin e kanë shijuar çdo pamje të protestuesve në Los Angeles këtë javë, dhe disa prej tyre madje kanë proklamuar se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë në mes të një lufte të re civile. Një prezantues në televizionin Rusia 1 e tha hapur, po e shijoj këtë që po e shoh. Ai nuk ishte i vetmi. Urime për nisjen e luftës civile në SBA, njoftoi figura pro-Kremlinit Vladimir Solojov. Fatkecisht, nuk po bëj shaka, shtoj a i duke mos qeshur fare. Andrej Cherkasov nga Current Time i Radios Evropa i Lirë i vëzhgoj mediat miqësore me Kremlinin në ditët e fundit dhe gjeti se ky pejsazh mediatik ishte imbushur me deklarata për trazirat të mëdha në SBA. Në realitet, trazirat në Los Angeles janë të kufizuara në një zonë të vogël, tha Cherkasov, por propagandistët po e përshkruajnë si një katastrofë në mbar vendin. Skenat kryesore dhe pamjet që janë publikuar deri më tani janë kryesisht ato të protestave në rrugët në zonën e Los Angelesit. Protestat u nxitën pas arrestimeve të fundit të migrantëve që dyshohet se janë pa dokumente. Arrestimet janë kryer nga agjentët e Agjencisë për Migracion dhe Doganat të SBA-s, që njihet si ICE, e cila është një agjenci federale e zbatimit të ligjit që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare. Banorët lokal kanë kërkuar ndalimin e bastisjeve dhe aksioneve të kryera nga ICE në këtë zonë. Kërkesë të tillë ka bërë edhe kryetarja bashkisë së Los Angelesit, Karen Bass. Ai ka thënë se ka arrestuar mbi 40 migrantë që dyshohet se janë pa dokumente. Ata janë arrestuar në vendet e tyre të punës dhe 77 persona të tjerë raportohet se janë arrestuar nga ICE dhe partnerët federal në mbar Los Angelesin më 6 qershor, ku duket se janë të përqendruara protestat. Ky është qytet i migrantëve Tabas. Ky është një qytet që dëshiron t'ju ndihmoj që të merrni një statusin tuaj ligjor. Ky është një qytet që përqafon çdo person që është këtu, pavarësisht se kur keni ardhur apo se nga keni ardhur, shtoj ajo. Gazetarët pro Kremlinit kanë paraqitur një qëndrim më alarmues, por ndonjëherë ata këtë qëndrim e kanë shprehur me kënaqësi. E pranoj, nuk mund të mos gëzohem me gjithë këtë, tha Solojov gjatë një transmetimi direkt. Sa më keq të jetë për SBA-n, aq më mirë për ne, shtoi ai. Siç tha Cherkasov, gëzimi për trazirat në SBA është diçka e zakonshme për Kremlinin dhe mediat pro Kremlinit. Kjo retorik përdoret shpesh dhe nuk ka asgjë të re, tha ai. Këto media tek e fundit kanë dalë me sondazhe në 20 vjetët e fundit që e kanë shfaqur Amerikën si armikun kryesor të shtetit të tyre, tha ai. Shumica e mbulimeve të mediave proruse e përshkruajnë zonën e Los Angelesit si apokaliptike, tha Cherkasov. Por, ai vuri në pas se disa transmetues në Shtetet e Bashkuara kanë përdorur gjuhë të ngjashme, të paktën në disa raste. Shikuesit të programit Face the Nation të CBS dëgjuan raporte me zënë në sfond që thoshte: kaosi shpërtheu në zonën e Los Angelesit gjatë fundjavës pas aktiviteteve të shtuara në të gjithë vendin nga ICE. Por mediat e lidhura me Kremlinin kanë shfaqur një pasion për elementet më bombastik të kësaj ngjarje, tha Cherkasov. Moderatorët rus po shijojnë çdo detaj, gurë që fluturojnë, tym dhe plumba gome. Tre shembuj që ai përmendi ishin: kaos në Los Angeles, raportoi televizioni Rusia 1, luftë, dhunë dhe provokime, deklaroi një moderator tjetër rus, dhe tensionet po rriten, që raportoi një tjetër prezantues i Rusia 1. Një tjetër gjë e zakonshme e medjave të Kremlinit, tha Cherkasov, është se ato përmendin lëvizjen protestuese Euromaidan në Ukrainë, që kishte shpërthyer një dekadë më parë, kur presidenti prorus Viktor Yanukovych bllokoi përparimin e shtetit të tij drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Vetëm kujtoni Majdanin në Kiev më 2014, ishte zonë lufte, tha një komentator në radion ruse Vesti FM. Sugjerimi se pas protestave në Los Angeles qëndrojnë konspiracione të qëllimshme është gjithashtu pjesë standarde e propagandës pro-Kremlinit, tha Cherkasov. Kremlini gjithmonë ka tentuar të sugjerojë se ka mbështetje të huaj pas çdo proteste civile, tha ai. Të ashtu quajturat revolucione shumëgjyrshe po ashtu përshkruan si vepra të agjentëve amerikan, shtoi ai, sikurse revolucioni i trëndafilave në Gjeorgji më 2003 dhe revolucioni portokalli në Ukrainë më 2004. Me qëllim që të përforcojë narrativin, një prezantuesi Kanal 5 i Rusisë i përshkroi protestat në SBA kështu: të gjithë elementët e një revolucioni shumë gjyrësh janë aty. Një tjetër i ftuar në programin e Solojovit, Solojov Live, deklaroi: kjo nuk ndodhi në mënyrë spontane. Sipas burimeve perëndimore, nga 6 qershori në Los Angeles janë arrestuar pothuajse 400 persona, përfshirë 330 emigrant pa dokumente dhe 157 persona të akuzuar për sulm fizik dhe pengim të zyrtarëve, përfshirë një person të akuzuar për tentim vrasje të një polici.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.